Вы на хвалях радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна раніцы. Тут Ганна Соус і Сергей Навумжык. Вітаем вас, і гэтую гадзіну эфіру мы правядзем разам з вамі. Сёння набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША супраць прадпрыемстваў Лідская лякафарба і Полацак шкловалакно. Мы прааналізуем сітуацыю ў Егіпце, а госцей ранішняга эфіру будзе жонка палітвязня Александра Фядута і Марына Фядута. Асуджаныя за акцыю 19 снежня абскарджваюць пастановы судоў. Сёння працягнецца судовы працэс аўтарадыё супраць міністэрства інфармацыі. У цыкле «Турма і здароўе» пра траўму прэзідэнта Лукашэнкі і траўму экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Віктар Вашкевіч просіць парады ў аўдыторыі свабоды. Вас чакаюць бліц-аналіз, новая аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку Сергей Навумчык пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што сітуацыя ў Егіпце знаходзіцца на мяжы выбуху і заклікаў войска ўмяшацца, каб папярэдзіць развал краіны. Гэткай была рэакцыя Аль-Барадэя на тэлевізійны выступ прэзідэнта Мубарака, у якім ён паведаміў, што застанецца ля ўлады на наступных прэзідэнцкіх выбараў і частку сваіх паўнамоцтваў перадаць віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману. Мубарак пацвердзіў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на бліжэйшых выбарах, запланаваных на верасень, але што ён будзе кіраваць сваім народам у часе мірнай перадачы ўлады. Дзясяткі тысяч чалавек сабраліся ўвечары на плошчы Тахрыр у Каіры, слухаючы выступ прэзідэнта Мубарака. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту заявілі, што зробяць усе неабходныя захады для абароны нацыі і пойдуць насустрач законным патрабаванням дэманстрантаў. Паводле аглядальнікаў, войска падтрымлівае 74-гадовага віцэ-прэзідэнта Амара Сулеймана, былога кіраўніка выведкі. Заяву вайскоўцаў аглядальнікі назвалі камунікатам нумар адзін на знак таго, што гэта можа азначаць вайсковы пераварот у Егіпце. Тым часам заходнія лідары выказаліся за мірную змену ўлады ў Егіпце. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг заклікаў да упарадкаванага пераходу ўлады да новага ўраду Егіпце і заявіў, што ягоная краіна уважліва вывучае заяву Мубарака і Сулеймана. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі выказаў спадзяванне, што Егіпет зробіць крокі ў бок дэмакратыі. Вярхоўны прадстаўнік у справах знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон сказала, што настаў час для змены ўраду ў Егіпце. Ад кіраўніцтва Егіпту чакаюць вартага даверу канкрэтнага і зразумелага плану па дэмакратызацыі краіны, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён сказаў, што шмат якія жыхары Егіпту сумняюцца ў гатоўнасці ўладаў ажыццявіць пераход да дэмакратыі. Прадстаўнікі апазіцыі рыхтуюць правесці сёння ў Каіры шматтысячны марш да прэзідэнцкага палацу. Адзін з лідараў іранскай апазіцыі Мехді Карубі змешчаны пад хатні арышт да канца гэтага тыдня. Нікому, апрача ягонай жонкі, нельга з ім бачыцца. Карубі і іншы іранскі апазіцыйны лідар Мірхусейн Мусаві заклікалі да правядзення ў панядзелак дэманстрацыю падтрымку народных пратэстаў ў Егіпце і Тунісе. Літванія будзе перашкаджаць латвійскаму праекту пабудовы тэрміналу для рэгазіфікацыі звадкаванага газу, але не адмаўляецца і ад плянаў уласнага тэрміналу меншай магутнасці. З такой заявай выступіла прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайте па выніках сустрэчы ў Вільні са сваім латвійскім калегам Валдзісам Затлерсам. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Сёння набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў Лідская лякафарба і Полацак шкловалакно. Госцей свабоды будзе Марына Фядута, жонка палітвязня Александра Фядуты. Менскі гарадскі суд разгледзіць скаргу Ірыны Панкавец, якую пакаралі адміністрацыйным арыштам за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Сёння судовы працэс аўтарадыё супраць міністэрства інфармацыі. У бліц-аналізе пра падаражэнне паслуга ў ЖКХ, пра траўмы нагі прэзідэнта Лукашэнкі ў Альпах і траўму экс-кандыдата на прэзідэнта президента Андрея Санникова на площі у черговій передачі «Турма і здоров'я». Ми проаналізуємо ситуацію у Єгипті. Слухачі «Свободи» відказують Віктору Івашкевичу, чи варто йти на БТ. Вас чекає облога і нові вірші на «Свободу». Але спочатку коротко про надвор'я. Синоптики прогнозують сніг і завірухи на некоторих дорогах, гололедиця. Температура повітря тягом дня у п'ятницю буде вагатися від мінус 9 на північному заході до плюс 4 на північному сході. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні набувають моц економічні санкції США у дочиненні до білоруських підприємств «Лідська лякофарба» і «Полосах шкловолокно». Гэтые заходи США – реакція на разгон мирної акції позиції 19 снежня у Мінську і масові арешти яе удельников. Нагадаем, що Держдепартамент США ще 31 студзеня абвясціў про ўвядзенне однобаковых санкцій і ануляваў документ, які дазваляў американським громадянам заключаць пагадненні з беларускімі прадпрыемствамі «Лякофарба» і «Полосах шкловолокно». Сьогодні корреспонденты «Свободы» цікавіліся, як оцениваюць магчымыя страты ў калектывах беларускіх прадпрыемстваў, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Полоцак. Кіраўніцтва прадпрыемства «Полоцак шкловолокно» пераконвае рабочых, што аднаўленне санкцій з боку США аніяк не адаб'ецца на іх заробках, удакладняе Браніслава Станкевіч.
У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню начальнік управлення маркетынгу прадпрыемства Александр Краско сказаў, што праз аднаўленне санкцій пацерпіць хіба толькі амерыканскі бок. Маўляў, прадукцыю «Полоцак шкловолокно» экспартуе ў 40 краін свету, і толькі 5% экспарту ішло ў США. Гэтая лічба свядома зменшаная, заўважаюць шараговыя работнікі. У выніковай справаздачы за 2010 год згадваецца, што амерыканскія спажыўцы закуплялі 6,9% прадукцыі. Прычым гэтая прадукцыя складанай вытворчасці і рэдкіх уласцівасцяў, а таму дастаткова дарагая. У любым выпадку гэта адаб'ецца на развіцці вытворчасці. І рабочыя ўжо пытаюцца, чаму ў іх няма абяцанага росту заробкаў, кажа старшыня прафсаюзнай суполкі Віктор Стукаў.
Мы ж чакаем ещё, што нам абяцалі, там на 5% нового года, щоб павысілі.
Свабодны прафсаюз у апошнія месяцы мінулага году провел великую працу, каб заробки на подприемстве подвысили. И администрация обещала, что с 1 лютого будут перегледженные тарифные ставки. Однако теперь, когда месяц уже начался, про это никто не сгадывает. На думку профсоюзных активистов, керавництво предприемства может скористаться ситуацией, каб заявить, что грошей нема, а во всем виноваты американские санкции. Рабочих такое тлумачение не задоволит, каже Виктор Стуков. Бо раз администрация заявляла, что никаких проблем не будет, то нехай и отказывая за свои слова. Люди ведают, что обновление санкций мая политичная причина.
Все ведают, потому что информация пришла. Там уже к концу года были такие возмущения работников, особенно для мужики, такие интересующиеся политикой. Кто интересуется, кто читает в интернет, тот ведает.
Ад сённяшняга дня ўступаюць у дзеянне санкцыі ЗША таксама супраць лідскага прадпрыемства «Лякафарба», перадае Міхал Карневіч.
Загадчык камерцыйнага аддзелу лідскага прадпрыемства Сергей Кулаковскі, пачуўшы маё пытанне наконт таго, як адаб'юцца санкцыі ЗША на іх прадпрыемстве, адмовіўся пра гэта гаварыць праз тэлефон. А вось загадчыца аддзелу маркетынгу Алена Новік выказала толькі здзіўленне.
Абсалютна ніяк, потому што мы з Саединёнымі Штатамі ўжо недавно не работаем. І вообще мы не понимаем даже, почему наша лакокраска попала под эти штрафные санкции. Ни на экономике предприятий, ни на наших экспортных продажах абсолютно никакого влияния не окажет.
Рабочие предприемства, с якими довелось поразмовлять, кажут, что у их немосяродку эту проблему на агул не обмерковывают. Один из них зауважил, что зарабляет теперь 1 200 000, и на сегодняшний день это его задовольняет. Познайти у людей иншую працу с таким заработком проблематично. Незалежные эксперты в галине нафтохимии, однако, выказывают меркование, что США, выбрав для санкций конкретные предприятия, все же проличивали кроки наперед.
Американцы пытаются перекрыть каналы повышения эффективности использования продуктов нефтепереработки. Пытаются перекрыть вот поступление высоких технологий и на стекловолоко, и на лакокраски.
Сказав експерт. А сьогодні набивають моц економічні санкції США супраць підприємства «Лідська лякофарба» і «Полосак шкловолокно». Ви на хвалях Радіо Свобода. І сьогодні наша гостя – жонка політв'язня Олександра Феодути Марина Феодута. А 20 снежня її муж знаходиться у турмі КДБ. Йон обвинувачений у справі об масових непорядках 19 снежня. Під час виборчої кампанії Олександр Феодута був довірений особою кандидата на президенти Владимира Некляєва. Марина Феодута з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрый день.
Добрый.
Марина, давайте подсумуем амаль 2 месяцы за кратами Александра Феодуты. Кольки разов его наведал адвокат, кольки листов вы отрымали, кольки ён от вас, что пишет?
Адвокат на допытах был с 20 снежня 8 разов. Я отримала 3 листи, один из них для моей мати, и учора пришла телеграмма с віншуваннями с Днем Святого Валентина. Мои листы не доходят до Александра, и только дошли тоже 3 телеграммы на те 3 листа, которые он мне прислал, дослал. Встречи с адвокатом сам на сам не было, и отказано в этом, как и встреча со мной.
Что пишет Александр?
Алло.
Что пишет Александр?
Ну, Александр пишет про особистое, про отношения. Рисует некие карикатурки, досылая кветки у листе опошним. Вот так.
Ён хварэе на цукровы дыябет, што вядома пра ягоны стан здароўя, ці атрымліваецца яму рэгулярна прымаць неабходныя лекі. А вядома, што ад пачатку так не было, ад пачатку не маглі вы перадаваць лекі, а цяпер як?
Ад пачатку я не змагла перадаць, а тады я перадала лісты пікрызу, і усе лекі ў мяне прынялі, але ў яго стан здароўя яшчэ ухудшаецца ад таго, што ў яго гіпертонія. Еще здесь с погодой, ему зараз там дрэнна.
Ці можа ён атрымліваць адпаведную медычную допомогу?
Я не ведаю, бо не было ж сустрэчы, насколько гэта там магчыма, але яго прыходит оглядаць фельдшер, ці медсестра, я не ведаю, казаў гэта адвакату. Сёння зноў буду перадаваць лекі і перадачу харчовую.
Скажите, калі ласка, вось, вы кажете, лісты ваши не доходят, але неким чином, ці магчыма ему передать про тую хвалю солидарности тепер, якая з ім паўстала у Беларуси, у розных краинах света, паўстала не только з ім, але з усімі политвязнями, але филологи розных краинах света выступают у падтрымку Александра Феодуты. Ці мае ён некую хотя б магчымасць даведацца про гэта?
Ну, поэтому, что и не дают даже с адвокатом сам насам размовы, и мне не дают встречи. Коли только некими обрывками мимолетными адвокат не может им размовлять на особистые темы. Вельми-вельми скупая там информация, ему считают, что только на словах приветы я не могу всех же перечислить, и она не может.
Александр Творчий.
Информация там, и он в вакууме находится. И пишет в письмах, что, конечно, он находится в вакууме, может там только глянуть, что с Комсомольской правдой. Другие газеты ему не доходят.
Александр Творчий человек, те его себе малюю карикатуры, как вы кажете, те есть у него махчимость писать за кратами, працевать над текстами, отрымливать необходимую литературу?
Я ведаю, что он пишет дневники успоминов там, а литературу он в письме писал, просит, чтобы ему еще купили книги для працы, але этого не отбылося. Ну, ведаете, библиотека для его там, конечно, не для послух, он занимается другой литературой.
А скажите, калі ласка, вам теперь доводится регулярно контактовать с супрацовниками КДБ. Что вас наибольше уразило, обурило, тиздивило под час контакта с ними, в часе допыта, в часе передачи у турму до инших процедуров?
Видите, я не контактую зараз с супрацовниками, только бачу их, як прихожу передавать речи у передачах. От допытов я отказалася, бо я по закону могу не свідчити про своїх близьких. Я відмовилася від опиту. А що вразило? Ведаєте, після майських пиротрусів і пиротрусів зараз, які відбулися у нас і у моєї матері, ну, щиро кажучи, я не старалася виходити ні за які рамки. Все это проходило корректно. Ну, они обнадеживают за все, что вот Александр уже скоро будет дома, в хате. Что его отпустят под подписку. Але этого не отбывается. Судя по тем опытам, что проходит, оно идет по некому третьему, пятому кругу, и по новой. Ему как бы шукают еще некую статью.
Дякую вам великий за гутарку. Тримайтеся. Всего вам лепшего.
Дякую вам.
Гості «Свободи» була жінка політв'язня Олександра Феодути, Марина Феодута. В нагулях Радіо «Свобода» я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
На вулицях наших городов опрашивают корреспонденты «Свободы», как изменилась наша жизнь. Буквально 3 дня тому назад ответ: «Все хорошо, живем лучше, чем за границей». Ну а сегодня в том же городе опрашивают, как только жареный петух клюнул, как выяснилось, что цены на сахар повысились, заработка нет, коммунальные послуги будут увеличены в размере. Хочется сказать, милые соотечественники, нужно было этого ожидать. Казна пустеет, нужно затягивать пояса и жить по соткам.
Шановный господар Станислав Богданкевич, вы говорите, что наивелищая помылка, что не вышли на одного кандидата в президенты. Я с вами не согласен. Треба было снять свои кандидатуры всем перед формальными выборами. Выборы у нас нема с 96-го года. Огромная ошибка вашей партии, что вы плохо знаете своих людей. Ваш Ярослав Романчук опозорил партию АГП, которые готовы продать людей за 5 копеек большевистских.
Потлумачьте, коли ласка. 9 кандидатов собрали около 2 миллионов подписов выборщиков. Это из всех 5,5 миллионов, амаль половина, мающих право на голосование. Якое право мають вертикальные отморозки, как каже президент, невуки, якія не змогли працювати по отриманій спеціальності у вищих навчальних установах, відлічувати студентів, які вчаться на налоги амаль полови виборщиків, пішовших супротив Лукашенки, назвати його президентом сором.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
В нахвалях Радіо Свобода ми будемо з вами у ефірі ще каля 47 хвилин. І зараз Сергій Навумчик розкаже про білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Жінки в'язнів американки Мілана Міхалєвіч, Марина Адамовіч і Вольга Бондаренко зустрілися з амбасадором Росії у Білорусі Олександром Суриковим і передали йому зворот до президента Дмитрія Медведєва. Зворот був підписаний напередодні більше 20 свояками в'язнів американки, але просять у їм за всіх обвинувачених у справі 19 снежня, сказала громадська жінка екс-кандидата у президенти Миколая Статкевича Марина Адамовіч. Каля 2 годин провел на допиті у КДБ редактор интернет-сайту газеты «Народная воля» Александр Люшкевич. После того, как его выпустили с КДБ, журналист сказал, что дал подписку про неразголошивание, тому не может комментировать свое затримание. Супрацовники милиции затримали в Минске молодевых активистов АГП Дмитрия Сильченко и Дмитрия Бойку. У Державном музее истории белорусской литературы отчинилась выстава, посвященная Владимиру Короткевичу. Яе наладзіў Саюз мастакоў Беларусі. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца з-за немагчымасці сустрэцца з затрыманымі апазіцыянерамі. Пра гэтае рашэнне паведаміў старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту па адносінах з Беларуссю Яцак Пратасевіч. З 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, зноў на 10%. З задняй даты з 1 лютага павялічваюцца тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Міністерство фінансів Білорусі виступило з пропановою скоротити кількість занятих у бюджетній сфері на 10-15%.
Сергій Навумчик, «Вакол Білорусі» за 100 секунд. І коротко про надвор'я. Синоптики прогнозують сніг і завірухи. Температура повітря тягом дня у п'ятницю буде вагатися від мінус 9 на повночному заході до плюс 4 на повночному сході. Сьогодні 11 лютого. Коротко про гэты день учора і сьогодні. У Ірані відзначають 32-ю годовину ісламської революції. У різні годи у гэты день народилися білоруський мастак і композитор Наполеон Орда, американський винаходник у галіні електричності Томас Едисон, російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. З 1 лютага істотна даражэе электраэнергія. Ад 12 да 30, больш чым 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на больш чым 21%. Па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Ці робіць беларускі ўрад гэтыя крокі па ўзгадненні з МВФ? Ці ёсць нейкая праграма рэфармавання жыллёва-камунальнай сферы? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае фінансавы эксперт Сергей Чалы.
Наколькі гэтае падвышэнне цэнаў робіць беларускую жыллёва-камунальную сістэму больш, скажам так, рынкавай, ці маецца на ўвазе, што ўрад ідзе да большых рыначных стандартаў у гэтай сферы, і ці можна сказаць, што тут у гэтай сферы беларускі ўрад нешта абяцаў міжнароднаму валютнаму фонду, ці гэта абсалютна, скажам, суверэннае рашэнне?
Дело в том, что уже никаких обещаний валютному фонду нет. Все, что были, уже даже не собираемся ничего выполнять. Несмотря на то, что валютный фонд на что-то надеется. То есть это, в общем, никак не связано с этим. С другой стороны, точно так же и ответ по поводу движения в сторону большей рыночности тоже отрицательный, потому что для того, чтобы можно было говорить о переходе к рыночному ценообразованию, нужно как минимум конкуренция в предоставлении этих услуг, хотя бы возможность выбора, да, человеку по домохозяйству, и как минимум возможность проверить прозрачного ценообразования. Потому что в настоящий момент то, что происходит, совершенно какая-то закрытая информация, и у меня такое ощущение, что, в общем, там совершенно от балды рисуют степень там возмещения затрат населению.
А есть некие планы, программы, вот робить то, про что вы сказали, увеличивать рыночность, и просто урад, пробачьте, будет тупо подвышать цены, и все на этом?
Пока то, что произошло, это именно и есть тупое повышение. Но дело в том, что есть принятое в прошлом году, летом, стратегия развития энергетического потенциала республики. Там она на длительный срок, до 2015 года, как у нас принято. И там внутри заложено, на самом деле, переход на рыночные принципы ценообразования, именно то, о чем я говорил, возможность конкуренции. И там предусматривается, для того, чтобы можно было независимых поставщиков пускать, подразумевается в течение ближайших там, 3 лет переход на 100% вот возмещение, по крайней мере, электро- и тепловой энергии. Там просто это было записано в стратегии, и любой, кто мог залезть в этот документ, там это, правда, далеко было спрятано, но, в принципе, мог это увидеть, что это было в планах.
Калісьці адразу пасля свайго абрання ў 94 годзе Александр Лукашэнка быў вымушаны падняць цэны на хлеб даволі радыкальна, але ён тады патлумачыў гэта насельніцтву. Па-вашаму, то, што вот зараз падвышэнне цэнаў перавышае намнога тыя 5 даляраў у год, якія калісьці абяцаў Александр Лукашэнка наконт жыллёва-камунальных паслугаў, ці вымусіць яго выступіць з нейкім тлумачэннем, ці ён проста прамаўчыць?
Дело в том, что если смотреть официальное сообщение, которое сопровождает как раз это повышение тарифов, то там эта магическая цифра в $5 звучит, как будто бы она выполнена. И, честно говоря, у нас все предыдущие повышения, января 2009 года последнее, да, и оно точно так же объясняло, что нет, не более чем там на $5. Я не знаю, откуда и каким образом они считают эти $5 исходя на что и так далее, но эта мантра о том, что не более чем на $5, она звучит постоянно, наверняка прозвучит еще и сейчас. А что касательно оправдываться, ну, что тут оправдываться? Потому что все прекрасно все понимают, что все, что происходит, это прямое следствие, и причем еще не завершившееся, вот, инфляционного, по сути, накачки доходов населения, которые предшествовали выборам.
Бліц-аналіз свабоды.
З фінансавым экспертам Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз да падзеі ў Егіпце. Ад кіраўніцтва Егіпту чакаюць вартага даверу канкрэтнага і зразумелага пляну па дэмакратызацыі краіны, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Прадстаўнікі апазіцыі рыхтуюць правесці ў Каіры шматтысячны марш да прэзідэнцкага палацу. З рэакцыяй заходніх палітыкаў і аналітыкаў на падзеі ў Егіпце вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Як чулі нашы слухачы з выпуску міжнародных навінаў, заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Барак Абама, выказаліся за мірны характар змены ўлады ў Егіпце. Ну, тое, што цяпер адбываецца ў Егіпце, сведчыць на карысць таго, што ўсё ж такі рана ці позна гэтыя змены ўлады адбудуцца. Але вось інтэлектуалы, ну, вось у якім разе некаторыя вядомыя інтэлектуалы, скажем так, осторожно ставятся что до перспективы демократии у Египте. Например, ведомый французский философ Андре Глюксман сказал, что революция и свобода не обовязково мают на увазе демократию, повагу до меньшинств, ровность полов и добросуседские отношения с иншими народами. Выказывается и меркование, что уладу у Египте могут взять те силы, якія могуць даволі істотна змяніць раскладку на геапалітычнай карце ў гэтым рэгіёне. Ну, ва ўсіх на памяці застаюцца падзеі ў Іране ў 1979 годзе, калі была зрынутая дынастыя і трыумфальна з Парыжу вярнуўся аятала Хаміні. Нібыта таксама народная рэвалюцыя, але вось якія вынікі гэтай рэвалюцыі, ну, увесь свет назірае сёння. Цяжка, мяркуюць заходнія аналітыкі, сёння рабіць некія прагнозы. Ва ўсялякім разе падкрэслім, што заходнія палітычныя лідары выказваюцца за мірны характар пераменаў, спадзяюцца на тое, што ўсё ж такі дэмакраты ў Егіпце усталююцца.
Сергей Навумчык, а ў нас на сайце свабода.орг вы можаце паглядзець жывую відэатрансляцыю падзеяў ў Егіпце. Вы на хвалях радыё «Свабода», на чарзе перадача «Турма і здароўе». Калі чалавек траўмаваў нагу, яму больна на ёй стаяць, а тым больш хадзіць, яго неадкладна вязуць да лекара. У лютым 2002 году такое здарылася з прэзідэнтам краіны Александрам Лукашэнкам падчас катання на лыжах на горным альпійскім курорце ў Аўстрыі. Мяркуючы па дакументах, якія былі апублікаваны аўстрыйскім журналістам Эрвінам Ротам, Александру Лукашэнку з яго невялікай, як потым высветлілася, траўмай сцягна адмыслова выклікалі верталёт хуткай дапамогі коштам 7260 евро. Доставили до лекару медичную установу, зробили лишбовый рентген 200 евро, магнітно-резонансный здымок стягна 585 евро и, меркуючи по усім, допомога была своечасовой и адекватной. Про травму президента Лукашенки и про травму экс-кандидата на президента Андрея Санникова на площі Алена Струве.
Австрийское обследование травмы стегна белорусского президента Минский медичный адмысловец Сергей назвал цалком логичным.
Логично, потому что, наверное, сначала сделали рентген, кости целы. Дальше уже, чтобы посмотреть состояние мягких тканей, то есть связок, мышц, там, да, уже сделали магнитно-резонансную терапию. Ну, это в том случае, например, если вроде кости целые, а все равно болит.
В нашей программе Сергей и его коллега прокомментуют далее историю с травмой ноги іншага беларускага палітыка Андрея Саннікава. Нагадаю, што гэтую траўму кандыдат на прэзідэнта атрымаў 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску. Актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Леонід Навіцкі, які ў той момант знаходзіўся побач з палітыкам, стаў сведкам таго, як мэтанакіравана збіваў Саннікава спецназ. Андрэя стала дрэнна, узгадвае Навіцкі. Я ўбачыў, як ён ляжыць з заплюшчанымі вачыма. Я пачаў яго трэсці, тады ён сказаў, што жывы, але яго нага моцна пашкоджаная. Ён распавёў, што нехта схапіў яго за нагу і вывернуў, каб ён паваліўся. Рана была сур'ёзная, ён не мог потым ступіць на нагу. Сябры спрабавалі даставіць Саннікава ў траўмапункт, аднак іх аўтамабіль спынілі. Палітыка, яго жонку Ірыну Халіб і астатніх, хто вёз і суправаджаў Саннікава да лекара, гвалтоўна выцягнулі з машыны і павезлі на Акрэсціна. Калі нас прывезлі туды, працягвае Навіцкі, Саннікава ўжо знаходзіўся там. Я дапамог яму дайсці да прылазніка, там, дзе трымалі арыштаваных. Санніку не давалі сесці, ён з цяжкасцю стаяў на нагах. Так яго трымалі каля гадзіны. Мы патрабавалі аказаць яму медычную дапамогу. У турме была толькі медсестра. Потым нас развілі па камерах, а яго павезлі ў КДБ. Пра стан здароўя Саннікава няма ніякіх звестак ад 29 снежня. Тады, праз 10 дзён пасля арышту, з ім падчас допыту упершыню сустрэўся адвакат палітыка Павал Сапелка. Сапелка опісаў стан падабароннага як цяжкі. Саннікаў выглядаў кепска, і было бачна, што ён ледзь ходзіць і стаіць. Як сведчыць маці экс-кандыдата на прэзідэнта Алла Саннікава, у некалькіх атрыманых ёй лістах няма нічога пра траўму, аднак ёсць просьба пра пэўныя прэпараты анальгетыкі. Паводле менскага лекара Сергея, згодна з канстытуцыяй краіны, любы беларускі грамадзянін на вайне, у турме ці на волі мае права на належную медычную дапамогу.
Сначала надо первичную провести диагностику. То есть обычный там осмотр, посмотреть, что там шевелится, не шевелится, где болит, как болит. Ну и потом, соответственно, рентген, и, как правило, в двух проекциях. Причем желательно на таком хорошем каком-то аппарате. Иногда там даже бывает надкостница не перед переломана, кость переломана. Но это тоже нужно делать, чтобы это смотрел специалист, травматолог, например, и рентгенолог, который часто работает или смотрит вот эти рентгенограммы травматологического такого содержания.
Пытаясь соразмоться, насколько могут быть небезопасными переломы у 50-годовом возрасте?
Ну, конечно, все переломы, какие бы там ни было, там травмы, ушибы, растяжения, на фоне какой-то сопутствующей патологии, особенно тех же суставов, протекают не так, как на фоне абсолютного здоровья. И обезболивающие отвлекаться не надо, потому что тоже имеет свои определенные побочные эффекты, это обезболивающие. Особенно если она проводится длительно. То есть это же средство симптоматической терапии. Ну, смысл такой, что если там есть какая-то проблема, которую, ну, может, оперировать надо, или положить гипс и держать этот гипс определенное время, или жидкость в суставе, так эту жидкость откачать там, или связки шить.
У свою чергу другий менский адмысловец Игорь лишит, что во умовах, яких опынулся политик, за ликом высокой вероятности не оказания ему адекватной медичной допомоги, боли в конечности могут тягнуться более за год. Без анальгетиков тут обойтись тяжко.
Потому что возраст есть, консолидация тканей плохая. Нужно назначать ему препараты с содержанием кальция для консолидации костей. Там всякие глюконаты кальция есть, есть кальций-детрит. Но все это нужно делать под контролем биохимического анализа крови. Потому что если много ввести этого кальция, то будут нарушения в работе сердца. Но если не лезть вот в эти всякие специфические препараты, то творог, курага, грецкие орехи, черный хлеб, продукты богатые кальцием. Молочные продукты все богатые кальцием.
Алена Стровы. Передача цикла «Турма и здоровье» у эфира и на сайте «Свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Витаю вас. Витаю всех, кто долучился. Гэтую паўгадзіну живого эфира мы проведем разом с вами. Гостей «Свободы» будет Марина Феодута, жонка политвязня Александра Феодуты. Менский городский суд разглядит скаргу Ирины Панковец, якую покарали администрацыйным арыштам за удел у акции протесту 19 снежня. Протягнется процесс аўтарадыё супраць Министерства информации. Вас чакают звонки слухачоў и новые вершы на «Свободу». Але спачатку про надворье. Синоптики прогнозуют снег и завірухі. На некоторых дорогах гололёдзіца. Температура паветра тягам дня у пятницу будет вагаться от минус 9 на паўночным захадзе до плюс 4 на паўднёвым усходе. Вы на хвалях свободы. Нам потэлефанаваў вядомы беларускі палітык Віктар Івашкевіч. Вельмі хачу параіцца са слухачамі і наведнікамі сайту «Свабоды», сказаў ён. Справа ў тым, што мяне запрасілі на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат» на беларускім тэлебачанні. Ён прысвячаецца беларуска-польскім дачыненням.
Сувязь з гэтым у меня несколько думок. Скали бы идти туда, то треба идти с одной формулёвкой. Для того, как хоть какие отношения были нормальные с любыми соседями, треба вызволить политвязня. И в плане робить все, что максимально для каких-то политвязня выпустили, но такой крок мог бы быть становчим. С другого боку, я разумею, что пропагандистская машина белорусского режима, запрошая на это ток-шоу не для того, как дать мне возможность там выступать, а как сманипулировать и сказать там своих мэтах. Это двойственная ситуация, по якой у меня сомнение, исти или не исти. Коли не исти, рады могут заявить, что мы им дали возможность выступать, а оппозиция не имеет, что сказать. С другого боку, натурально, что связываться с БТ, но есть небезпека, что это будет выкорыстано супрать и меня особисто, как замазать там своих неких манипуляциях и супрать той политики, якую оппозиция проводит. Тому я бы вот звертался до Радио Свободы, до читачев, сайта, до слухачев, которые выказали вот в ближайший час, завтра до обеда, меркование, варто исти или не варто исти.
Виктор Ивашкевич, и на его питание отказывают слухачи Свободы.
Я только что послухала по радио Насе Ивашкевича, есть ему мотозгодность. Присутствовать на записи программы, якая будет трансляваться у понеделок, свободный формат. І він питається поради у наших слухачів. Я лічу, що треба йому там присутнічати. Коли не присутнічати, то справді скажу, що в ось опозиції була така можливість, так я не бояться. Треба присутнічати і висказати свій погляд глядження. І так нас опозицію загнали в угол і плюють на її зверху. І кажуть, що це тільки ощепенці, так сказати, ушиві облоги. Тому треба обов'язково присутствувати. Це моє міркування. Новогрудщина. Фамилия моя Паричина.
Телефонує Вітут Мартиненко, музичний журналіст. У мене відказ на питання Віктора Івашкевича, чи йти йому на БТ. У мене був такий прецедент, коли мене запросили на БТ прийняти удел в дискусії по рок-музиці. Ми з Анатолієм Мельгуєм постійно обороняли цю плинь музики, яка була чомусь при советах неугодна. І я виказався у оборону рок-музики. Но передачі я натурально не почув. Потім зустрікаю знайомого, і він каже: «Ой, Віто, на телебаченні вже появляєшся. А чому ти так накидуєшся на рок-музику?» Так от, коли Віктор Івашкевич пойде на цю передачу, він буде моцно здивлений, який він сам. Його зробить таким, яким треба. Так що ходити на БТ, це, як говориться, нічим воно не проявило. Або тільки прямий ефір, де так само йому дадуть мікрофон, не в той момент, коли йому треба. Так що я би не ходив.
Так меркують слухачі «Свободи», а меркування навідника у сайту «Свободи» ви можете побачити на нашому сайті свобода.орг. Я ще раз нагадаю, телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Сьогодні гостя «Свободи» – жінка політв'язня Олександра Феодути Марина Феодута. 20 снежня її муж знаходиться у турмі КДБ. Він обвинувачений у справі об масових непорядках 19 снежня. Під час виборчої кампанії Олександр Феодута був довіреною особою кандидата на президента Володимира Некляєва. Марина Феодута півгодини тому була гостею «Свободи», і ось що вона розказала про справу свого мужа.
Адвокат на допитах був з 20 снежня 8 разів. Я отримала 3 листи, один з них для моєї матері, і вчора прийшла телеграма з віншуваннями з Днем Святого Валентина. Мої листи не доходять до Олександра, і тільки дійшли теж 3 телеграми на ті 3 листа, які він мені прислав, дослав. Зустрічі з адвокатом сам на сам не було, і відказано у цьому, як і зустрічі зі мною.
Що пише Олександр?
Ну, Олександр пише про особисте, про отношіни, рисує некі карикатурки, досилає квітки у листі опошнім. Ось так.
Йон хворіє на цукровий діабет. Що відомо про його стан здоров'я? Чи отримлюється йому регулярно приймати необхідні ліки? А відомо, що від початку так не було. Від початку не могли ви передавати ліки. А тепер як?
Від початку я не змогла передати, а тоді я передала листи перекризу і усі ліки у мене прийняли, але у його стан здоров'я ще ухудшається від того, що у його гіпертонія. І ще зі погодою йому зараз там дрена.
Чи може він отримувати відповідну медичну допомогу?
Я не ведаю, бо не було ж зустрічі, наскільки це там махчима, але його приходить глядати фельдшер, чи медсестра, я не ведаю, казав це адвокату. Сьогодні знову буду передавати ліки і передачу харчову.
Скажіть, калі ласка, ось ви кажете, листи ваші не доходять, але ніким чином, ті махчимо йому передати про ту хвалю солідарності тепер, яка з їм повстала у Білорусі, у різних країнах світу, повстала не тільки з їм, але з усіми політв'язнями, але й філологи різних країн у світу виступають у підтримку Олександра Феодути. Ті має йому ніяку хоча б махчимість довідатися про це?
По цьому, мусить, що і не дають, навіть з адвокатом сам на сам, розмови, і мені не дають зустрічі. Коли тільки якими обривками, мимольотними, адвокат не може з ним розмовляти на особисті теми. Вельми-вельми скупає там інформацію, мусить, що тільки на словах «привіт» я не можу усіх вже перечислити, і вона не може. І він в вакуумі знаходиться, як пише у письмах, що, звісно, він знаходиться в вакуумі, може там тільки глянути, що з «Комсомольської правди». Другі газети йому не доходять.
Олександр творчий чоловік. Ті, ось він малює карикатури, як ви кажете. Ті, ось у його можливість писати за кратами, працювати над текстами, отримувати необхідну літературу?
Я ведаю, що він пише дзённики успомінів там, а літературу він у письмі писав Просять, каб яму яшчэ купілі кнігі для працы, але гэтага не адбылося. Ну, ведаеце, бібліятэка для яго там, канешна, не для паслуг, ён займаецца другой літаратурай.
А скажыце, калі ласка, вам цяпер даводзіцца рэгулярна кантактаваць з супрацоўнікамі КДБ. Што вас найбольш уразіла, абурыла ці здзівіла падчас кантактаў з імі ў часе допытаў, у часе перадачы ў турму да іншых працэдураў?
Ведаеце, я не кантактую зараз з супрацоўнікамі, толькі бачу іх, як прыхожу перадаваць рэчы ў перадачах. Ад допытаў я адказалася, бо я па закону могу не сведчыць пра сваіх блізкіх. Я адмовілася ад допыта. А што ўразіла? Ведаеце, пасля майскіх ператрусаў і ператрусаў зараз, якія адбыліся ў нас і ў маёй мацеры, ну, шчыра кажучы, яны не стараліся выходзіць ні за якія рамкі. Ўсё гэта праходзіла карэктна. Ну, яны обнадеживаюць заўсёды, што вось Александр уже скоро будзе дома ў хаце, што яго адпусцяць пад падпіску, але гэтага не адбываецца. Судзя па тым допытам, што праходзіць, яно ідзе па некаму трэцяму ці пятаму кругу і па новай. Яму як бы шукаюць яшчэ нейкую статью.
Госця свабоды была жонка палітвязня Александра Феадуты Марына Феадута.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння Менскі гарадскі суд разгледзіць скаргу Ірыны Панкавец, якую пакаралі адміністрацыйным арыштам за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Жанчына спрабуе даказаць, што яе судзілі незаконна. Гэта будзе першы працэс па скарзе на прысуд адносна падзей 19 снежня. Што працэс адбудзецца, паведаміла Ірыне Панкавец суддзя маскоўскага суду Любоў Сямахіна, якая судзіла жанчыну. Тое, што суддзя Сямахіна значыцца ў спісе неўязных Украіны еўразвязу, для Ірыны Панкавец невялікае суцяшэнне. Для яе больш важна, каб суд прызнаў, яна мела права на мірны пратэст. Пасля адбыцця пакарання ў менскім ізалятары на вуліцы Скарыны жыхарку Барысаўскага раёну Ірыну Панкавец звольнілі з працы. Жанчына згадвае, што да школы, дзе яна працавала кухарам у сталоўцы, прыехаў цэлы аўтобус начальства. Ушчучвалі дырэктары і настаўнікаў, маўляў, яны маглі не даглядзець. Жанчыне давялося напісаць заяву пра звальненне паводле асабістага жадання. Больш падрабязна пра справу Ірыны Панкавец на нашым сайце свабода.орг. І сёння яшчэ адзін суд у вышэйшым гаспадарчым судзе пачнецца разгляд двух пазоваў аўтарадыё да Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні і да Міністэрства інфармацыі. Радыёстанцыя просіць прызнаць незаконнымі рашэнне камісіі аб спыненні вяшчання аўтарадыё і папярэджанне Мінінфармацыі. 1 лютага адбылося падрыхтоўчае паседжанне, падчас якога суддзя прыняў усе прадастаўленыя дакументы ад аўтарадыё і водгук Міністэрства інфармацыі на абодва пазовы радыёстанцыі. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
У лісте за подписом старшини Республіканської комісії Олега Проляськовського тлумачиться, що закриття популярної станції зв'язане з невиконанням заявленої творчої концепції, а так само з розповсюдом напередодні президентських виборів інформації, яка зміщає публічні заклики до екстремістської діяльності. Мелися на увазі, хоча й за все, слова Андрея Санникова «Льос країни вирішається не на кухні, а на площі». До речі, гэта ж виказування надрукували і «Советская Белоруссия», «Звезда», «Народная газета», «Мінський кур'єр». До того ж, кандидат виступав і на державним радіо з такою же промовою. Генеральний директор авторадіо Юрий Базан розповів про свою розмову з представниками Мінінфарму.
Ви так, а чого робити будете? Білоруське радіо будете закривати, не будете? Бідні почали шукати по закону СМІ, як би захистити білоруське радіо. Нашли защиту там є. Тобто я супротив ответственности, що це було в прямому ефірі. Газетах не проходить. Я говорю, так а ви ще читаєте? Ну там же ж це один із пунктів. А це інформація, получена там політичних партій, общественних об'єднаній.
Юрист, намісник старшині БАШ Андрій Бастунець у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що давати такі категоричні оцінки може тільки суд.
Згодно з законом о протидії екстремістській діяльності, признати матеріали екстремістськими може тільки суд, а не орган совісті. Тільки суд і тільки по звороту до його комітетом державної безпеки. А у нас такі рішення бере на себе Республіканська комісія по телебаченню і радіосвіщанню.
Що тичиться другого позову, про неадповідність процентних суадносин тематичних накірунків до агульного об'єму вящання і проведення конкурсу на отримання частоти, Юрий Базан каже.
Вони ж всі рішення приймають не на основі закону, а на основі положення о проведенні конкурсу. 2003 года. Закон прийняли, а це положення не отредактировали вообще никак. То есть там санкції по отношению к СМИ значительно более жесткие, чем по закону. Это один пункт. Второй пункт, что радио ни в каком конкурсе никогда не участвовало и права на вещание по конкурсу не получало. Работало еще до того, как образовалась эта комиссия.
Як отзначають юристи Белорусской ассоциации журналистов, закон о сродках массовой информации Республики Беларусь был прийнятий у 2008 году, а некоторые положения подзаконные акты, что тычутся медиа и были затверджены значно ранее, дагэтуль не приведены у адпаведнасць законам аб СМІ.
Інна Студзенская з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы будзем з вами ў эфіры яшчэ хвілінаў 15. Зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Жонки вязняў амерыканкі Мілана Міхалевіч, Марына Адамовіч і Вольга Бандарэнка сустрэліся з амбасадарам Расіі ў Беларусі Александрам Сурыкавым і перадалі яму зварот да прэзідэнта Дмітрыя Медзведзева. Зварот быў падпісаны напярэдадні больш як 20 сваякамі вязняў амерыканкі, але просяць у ім за ўсіх абвінавачаных у справе 19 снежня, сказала грамадская жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Каля 2 гадзінаў правёў на допыце ў КДБ рэдактар інтэрнэт-сайту газеты «Народная воля» Александр Люшкевіч. Пасля таго, як яго выпусцілі з КДБ, журналіст сказаў, што даў падпіску пра неразгалошванне, таму не можа каментаваць сваё затрыманне. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Менску моладзевых актывістаў АГП Дмітрыя Сільчынку і Дмітрыя Бойку. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адчынілася выстава, прысвечаная Уладзіміру Караткевічу. Яе наладзіў Саюз мастакоў Беларусі. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца з-за немагчымасці сустрэцца з затрыманымі апазіцыянерамі. Пра гэтае рашэнне паведаміў старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту па адносінах з Беларуссю Яцык Пратасевіч. З 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, зноў на 10%. За дні даты з 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Міністэрства фінансаў Беларусі выступіла з прапановай скараціць колькасць занятых у бюджэтнай сферы на 10-15%.
Сергей Навумчык, «Вакол Беларусі» за 100 секундаў. І каротка пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць снег і завірухі на некаторых дарогах галалёдзіца. Температура паветра цягам дня будзе вагацца ад мінус 9 на паўночным захадзе да плюс 4 на паўднёвым усходзе. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння 11 лютага і каротка пра гэты дзень учора і сёння. У Іране адзначаюць 32-ю гадавіну ісламскай рэвалюцыі. У розныя гады 11 лютага нарадзіліся беларускі мастак і кампазітар Напалеон Орда, амерыканскі вынаходнік у лінії електричності Томас Едисон, російський письменник, лауреат Нобелівської премії за 1970 год Олександр Солженіцин. Ви на хвалях Радіо Свобода і на чарзі інтернет-облога. За білоруськими подіями, обміркуваннями у сітєві сачив Віталь Сич.
У Міністерстві внутрішніх справ працюють над проєктом концепції ідеологічної праці з особистим складом. Рішення розпрацювати цей документ було прийнято після подій 19 січня у Мінську. Бо навіть на підсвідомому рівні у абстрактного охоронника порядку, який вийшов з народу, можуть з'явитися питання на тему, що ж відбувається у Білорусі, коли перші особи держави і керівники МУС у великій кількості опинулися для Європи персонами нон-грата. Здымки сутычек супрацоўнікаў міліцыі і удзельнікаў санкцыянаваных і несанкцыянаваных мітынгаў у Мінску, пачынаючы з 96 года, з акцэнтам сродкамі монтажу на агрэсію з боку мітынгоўцаў, пад саўндтрэк да фільму «Матрыца» – гэта вучэбна-паказальны прадукт прэсавай службы Мінскай міліцыі. Інтэрнэт-газета «Навіны Байт» здабыла копію фільма. Фільм разлічаны хутчэй за ўсё на аўдыторыю маладых, яшчэ псіхалагічна не загартаваных супрацоўнікаў міліцыі. Таму яго можна аднесці да катэгорыі вучэбна-паказальных. Акцэнты расстаўлены ідэалагічна пісьменна, адчуваецца рука психолога. По этой причине голос за кадром отсутничает. Ролик немы. Агучить фильм у комментарах на Вінны Бай пропоновали читачам и глядачам, чим яны и занялися. Иде подрыхтовка до початку чагости большего, чем просто выход людей на улицу. Меркуючи по клипе, рыхтуются до узмацнения незадоволенности насельництва с усими наступствами. Выказываю догадки у комментарах. У беларусаў з'явіўся свой Вікілікс, паведамляюць у суполцы жывога журналу «Варшава Бай». Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА горада Менска і аўтар перакладзены на некалькі моў кнігі «Расстрэльная каманда», апублікаваў у сваім блогу сакрэтныя дакументы, што выкрываюць карупцыйную дзейнасць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі і набліжаных да іх бізнесменаў. Апублікаваныя дакументы ўтрымліваюць кампрамат на памочніка прэзідэнта Лукашэнкі Віктара Шэймана, яго грамадзянскую жонку Саўчынку і былога дырэктара рынка Ждановіча Яўгена Шагалава. Звернемся до громадских подеев, что отмерковывались сегодня в белорусском сетеве. Распочатый видеопроект Белорусской ассоциации журналистов под огульной назвой «Свобода слова. Твоя свобода», где собраны фото и видео с зафиксованными сведшениями порушений профессийных правов журналистов. Помеж этими кадрами ведомые представники интеллигенции цитуют вытрымки с закона об СМИ.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.org. Целый свет.
Запрашаем.
І на нашым сайце ў гэтай хвіліны жывая відэатрансляцыя падзея ў Егіпце. Ад кіраўніцтва Егіпту чакаюць вартага даверу канкрэтнага і зразумелага плану па дэмакратызацыі краіны, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Прадстаўнікі апазіцыі рыхтуюць правесці ў Каіры шматтысячны марш да прэзідэнцкага палацу. З рэакцыяй заходніх палітыкаў і аналітыкаў на падзеі ў Егіпце вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Як чулі наші слухачі з випуску міжнародних новинок, заходні лідери, у тим ліку президент США Барак Обама, виказалися за мирний характер зміни влади у Єгипті. Ну, те, що тепер відбувається у Єгипті, свідчить на користь того, що все ж таки рано чи поздно гетеї зміни влади відбудуться. Але ось інтелектуали, ну, ось ліким разі, некоторі відомі інтелектуали, скажем так, осторожно ставятся, что до перспективы демократии у Египте. Например, ведомый французский философ Андре Глюксман сказал, что революция и свобода не обовязково мают на увазе демократию, повагу до меньшинства, ровность полов и добросуседские отношения с иншими народами. Выказывается и меркование, что уладу у Египте могут взять тые силы, якія могуць даволі істотна змяніць раскладку на геапалітычнай карце ў гэтым рэгіёне. Ну, ва ўсіх на памяці застаюцца падзеі ў Іране ў 1979 годзе, калі была зрынутая дынастыя і трыумфальна з Парыжу вярнуўся аятала Хаміні. Нібыта таксама народная рэвалюцыя, але вось якія вынікі гэтай рэвалюцыі, ну, увесь свет назірае сёння. Тяжко меркують заходні аналітики сьогодні робити некі прогнози. В усілякім разі підкреслюємо, що заходні політичні лідери виказуються за мирний характер переменів, сподіваються на те, що все ж таки демократи у Єгипті усталюються.
Сергій Навумчик про реакцію аналітиків на події у Єгипті.
Бери буром землі крат,
Зерви кайданы поламбат, Амуры руном, 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 И покшебем старый шаг.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
На аўтаадказніку радыё мы пазналі голас нашага сталага аўтара з новым вершам на свабоду. Як і папярэднія разы, ён не назваўся, але гэтым разам прапанаваў радкі, якія не так густа, як папярэднія, перасыпаныя моцнай мужчынскай лексікай на адрас ворагаў агульнабеларускай і ягонай асабістай свабоды. Таму, нарэшце, можам прапанаваць іх вашай увазе.
Творцы бухайлы! Клёпы величаюць. Надзякуй, пауза. Пахон усім далей. Само сабою прабачэнне. Свабоды дзеячам найперш. Куйнул і чарку. Дзякую, навумчык. На шырах верціцца земля. Сусвет адчыненым. Дзе памаліўся? Паспеем. Часу не губляць.
Гэткім жа настроем прасякнуты верш, які даслаў на электронны адрас праграмы Стась Карпаў з Менску. Чытаю. Хай народзіцца сын майму сыну, раз прызначана мне і яму так, я пакінуў бы ўсё і пакіну па спадзяваннях смутак. Што ж яго не змяняеш на цацкі, як пацук не разменьвае пастку. Хай ён крыўдны і папросту бля. Але наша з табою частка. Еш і цеш сябе, ёю і грыся. А бывае, што па хмурным ранкам пасажыру такога-то рэйса час ляцець у любым напрамку. Ну, а нам заставацца мусіць пад сваімі мурамі старымі. Все шляхі вядуць з Беларусі, а губляюцца недзе ў Рыме, між магіл багоў і тыранаў. Сыну сын, напісаў бы тады я, у Менску старасць здараецца рана, хоць бацькі твае маладыя. Нас з рахункаў не скідвае Хронас, ён не спаў, калі мы засыналі, покуль везла па крузе мятро нас, пад парадамі іх вакханалій. Пакаленне ў бязглузных арбітах, паміж дзён перамогі якая, пад граніт на магілах забітых, а ніколі не пранікае. Цэлы лёс у тугім інтэрвале, ад дажынак да святаў пагонаў. Добра бачна, што будзе ў фінале, канцавая, пакіньце вагоны. Так гадуюцца дзеці парадаў, спажыўцы папяровых штандараў. Сёння ў дзень ты кагосьці парадаваў, і ніхто цябе сёння не ўдарыў. Вось і ўсё, і ад гэтыя хвілі. Ты і сын, вы набудзеце права месці лініі Джугашвілі, хаця ваша агульная справа гэта разам плявацца з мастатам ці выламваць зарышыны воду. Верагодна, я прыкладным татам у жыцці аніколі не буду. Я магу расказаць, як у школах не даваць сябе трэсці за карак, як пачуць грукат ботаў і шолах у прастрэлах заснежаных арак, і што той за стырном аўтазака не пасуе, каб піць ім ці выпіць. Гэта знак, ён падобны да знакаў ля дарогі на ўездзе ў Прыпяць. Хутка 30, без дробязі 30, і ўвасоблены ў дзён чарадзея. Так хацеў бы не паўтарыцца і застацца ў будзённых падзеях. Сон прыходзіць, паветра нямее, і апошнія з думак прагая. Цэзар, пэўна, любіў Пталямея. Але сумны іх лёс і другая. Аве Цэзар, бо гэтая аве перададзена з даўніны нам. Дзякуй шчодрай маёй дзяржаве за ўсё тое, што здарыцца з сынам. Напісаў Стась Карпаў з Менску. Скрушна роспачна-пакорны настрой гэтага аўтара не падзяляе іншы наш аўтар Мікола Мікалаеў з Меншчыны.
Трэба мець грамадзянскую мужнасць, не на кухні паціху гудзець, а на вуліцы выйсці і крыкнуць. Годзе нам ўжо ў запечцы сядзець, бо калі мы ўсе выйдзем і крыкнем, волю патрэбна займець. Мы сябе народам адчуем, годнасць нацыі зможам узнесць. Мы адразу людзьмі тады станем, долю лепшую будзем мы мець. Мы баяцца ўсяго перастанем і не будзем нядолі гібець. Трэба мець грамадзянскую мужнасць. У запечцы не трэба сядзець. Выхадзі, наш народ беларускі, на змаганне, каб волю займець.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Мы чакаем вашых новых твораў пра свабоду, на свабоду, дзеля свабоды. Пішыце, дасылайце на наш паштовы адрас і чытайце на наш тэлефон аўтаадказнік. Да сустрэчы ў панядзелак.
Валентина Аксак представляла новые верши на свободу. Ви на хвалях свободи, і я коротко нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні набивають моц економічні санкції Злучених Штатів Америки супроць білоруських підприємств «Лідська лякофарба» і «Полосок шкловолокно». Осуджені за акцію 19 снежня обскаржують постанови судов. Сьогодні протягнеться судовий процес «Авторадіо» супроць Міністерства інформації. Протяг гэтых ды іншых тэмаў у нашым вечаровым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Сачыце таксама за жывой відэатрансляцыяй падзеяў у Егіпце праз наш сайт свабода.орг, самыя аператыўныя падзеі з Егіпта таксама на нашым сайце у выпусках міжнародных навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, тэлефануйце. І на гэтым мы завершаем гадзіну жывога эфіра, і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.